Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel predstojnike, predavatelje ter sedanje in nekdanje študente Severnoameriškega papeškega kolegija v Rimu. Kardinal Maradiaga daroval sveto mašo ob 516-letnici prve maše na ameriški celini. Duhovno misel za praznik Jezusovega krsta je pripravil pater William Levše.
Papež Benedikt XVI. Je danes prejel predstojnike, predavatelje, sedanje in nekdanje gojence ter študente Severnoameriškega papeškega kolegija v Rimu, ki ga je pred 150 leti, natančneje 8. decembra 1859, ustanovil blaženi papež Pij IX. Sveti oče je izpostavil vlogo Severnoameriškega papeškega kolegija v uresničevanju poklicanosti cerkve v Združenih državah Amerike, ter pri tem spomnil na svoj pastoralni obisk v Združenih državah aprila leta 2008, ko je dejal, da je ameriška cerkev poklicana gojiti intelektualno kulturo, ki je prisno katoliška, postavljena na globoko harmonijo med vero in razumom, ter pripravljena vnašati bogat verski pogled v vprašanje. Vprašanja, ki vplivajo na prihodnost ameriške družbe. Kolegij, je dejal papež, je v stoletju in pol svojim študentom nudil priložnost, da so izkusili vesolnost cerkve, doživeli njeno intelektualno in duhovno tradicijo ter se zavedli potrebe po prinašanju Kristusove odrešujoče resnice ljudem vseh časov in vseh krajev.
I am confident that by emphasizing these hallmarks of a Roman education, in every aspect of its program of formation, the college will continue to produce wise and generous pastors.
Benedikt XVI. Je izrazil prepričanje, da bo kolegij nadaljeval z usposabljanjem modrih in širokosrčnih pastirjev, ki bodo prenašali celovitost katoliške vere, prinašali Kristusovo neskončno usmiljenje slabotnim in izgubljenim ter pomagali ameriškim katoličanom biti kvas v družbenem, političnem in kulturnem življenju. V duhu leta duhovništva je papež današnje srečanje označil kot priložnost za gojence in študente kolegija, da obnovijo svojo sinovsko pripadnost rimski cerkvi, predanost visokim idealom svetosti ter svojo zvestobo in pastoralno gorečnost.
Papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone je zjutraj ob začetku pravosodnega leta daroval sveto mašo za voditelje in osebje pravnih uradov Vatikanske mestne države. Med sveto daritvijo so prosili za božjo pomoč med opravljanjem občutljive in zahtevne naloge, kot je upravljanje pravice v Vatikanski mestni državi. Kardinal Bertone je svojo pridigo začel z razlago psalma številka 72, ki je kraljev slavospev in ga cerkveni očetje razlagajo v mesijanskem ključu. Psalmist na začetku skupaj s prisotnimi Boga prosi naj kralju podari dar pravičnosti, ki je temeljnega pomena za dobro vladanje. Kralj naj bo pravičen predvsem v odnosu do revnih, ki so največkrat žrtve oblasti. Bog, daj svoje sodbe kralju, svojo pravičnost kraljevemu sinu, naj vodi svoje ljudstvo po pravičnosti, tvoje nesrečnike po pravici. Kakor Gospod upravlja svet po pravici, tako naj se kralj, ki je v svetopisemski miselnosti viden predstavnik Boga na zemlji, po Bertonejevih besedah poistoveti z Božjim delovanjem. Pravičnost in mir, je nadaljeval kardinal Bertone, sta znameni prihoda Mesije v zgodovino človeštva, zato sveti Ciril Aleksandrijski v svoji razlagi psalmov uči, da je pravosodna oblast, ki jo Bog daje kralju, tista, o kateri govori sveti Pavel v pismu Efežanom, da se bo Božji načrt v polnosti časov uresničil v Kristusu, v katerem smo tudi mi prišli do dediščine. V Mesijevem času bosta namreč cvetela pravičnost in obilnost miru. Tudi mi smo ubogi in nesrečniki, kot pravi psalmist, a hkrati smo opravičeni in posvečeni po veri po svetem duhu.
Superare o meglio di inserire la nostra logica umana in una prospettiva più grande.
Kot je nadaljeval kardinal Bertone, so te svetopisemske razsežnosti, pravičnosti in miru na začetku pravosodnega leta pomembno napotilo, naj jih prenesemo najprej v naše razmišljanje o pravičnosti in miru, ter nato tudi v pravosodno prakso. Zato pa je potreben pogum, ki ga je kardinal v homiliji osvetlil z Jezusovim čudežem, kako je po noči po morju prihajal k učencem v čavnu. Ko so učenci med seboj razpravljali, ali je prikazan Kristus, jih je Jezus nagovoril, dejal jim je, pogum, jaz sem, ne bojte se. Te besede so jih pomirile in jim ulile novega poguma, v bistvu pa je to bilo povabilo, naj se postavijo na drugo, višjo raven, saj ne morejo več razmišljati o Jezusu le s človeško logiko, ampak na osnovi novih spoznanj o Kristusu, ki jih rešuje v skrajno težkih okoliščinah ter v novih razmerah prinaša skladnost, pravičnost in mir. Na Kristusa morajo gledati kot na odrešenika, ki jim podarja svobodo in mir, ki prihajata od zgoraj. Učenci še namreč niso vstopili v logiko daru, ki jo je Jezus pokazal ob čudežni pomnožitvi kruha, ter so še ostali v negotovosti in strahu. Kardinal Bertone je svojo homilijo med svetomašo zaključil z željo in voščilom naj osebje pravnih uradov Vatikanske mestne države raste v zavesti, da skladnosti, pravičnosti in miru ni mogoče doseči brez popolne predanosti Bogu ter prejemanja njegove milosti. Muslimanske skupine so med protesti zaradi odloka višjega sodišča glede uporabe besede Allah v malezijskem glavnem mestu Kuala Lumpur napadle 4 katoliške cerkve, v katerih so eksplodirale bombe. Malezijski minister Hishamuddin Hussein je ob tem dejal, da država dogodke jemlje zelo resno ter želi javnost pomiriti z dejstvom, da napadi niso bili načrtovani. Sicer je Hussein pozval k umiritvi in verskim skupinam zagotovil, da so povsem varne. Predsednik vlade Najib Razak pa je med tem napade na katoliške cerkve ostro obsodil ter dejal, da tovrstni dogodki spodkopavajo sožitje v državi. Napade je sprožila nedavna odločitev malezijskega višjega sodišča, ki je razveljavilo 3 leta staro vladno prepoved rabe besede Allah za nemuslimane. Tako lahko sedaj besedo uporabljajo tudi katoliški časopisi, tudi v povezavi s krščanskim Bogom. Nekatere večje muslimanske skupine, med njimi tudi islamska politična stranka PAS, podpirajo odločitev sodišča, nasprotnice pa pravijo, da jih želijo kristjani s tem le zapeljati v skušnjavo in sicer v stran od islama. Cerkev v Maleziji je po poročanju katoliške tiskovne agencije Fides pojasnila, da beseda Allah sicer izvira iz arabščine, a so jo Malezijci in kristjani uporabljali že pred nastankom islama. Oboroženi napad na koptske kristjane, ki so se v Egiptu zbrali k obhajanju polnočne božične svete maše, je terjal 7 smrtnih žrtev, med njimi 6 kristjanov in 1 muslimanskega policista. Napad je bil izveden v cerkvi svetega Janeza v mestu Naga Hamadi, ki se nahaja kakih 65 km od mesta Luksor. Po dogodku, med katerim sta bila ranjena tudi 2 muslimana, je tamkajšnji škof Kirolos dejal, da je v minulih tednih prejel kar nekaj groženj, ki so mu jih poslali pripadniki skupin muslimanskih skrajnežev. Škof je tudi izrazil obžalovanje, da policija teh groženj ni jemala resno. Žalost nad dogodkom je izrazil tudi Sveti sedež. Predsednik papeškega sveta za edinost med kristjani kardinal Walter Kasper je v sožalnem telegramu prizadetim zagotovil svoje molitve in molitve svetega očeta Benedikta XVI. Hkrati pa je poudaril, da morajo kristjani ostati povezani med seboj, tudi v pričo napadov in zatiran, ter skupaj stremeti k miru, ki jim ga lahko zagotovi in podari le Jezus Kristus. Sicer je osrednja slovesna sveta maša na praznik gospodovega rojstva, ki ga je koptska cerkev obhajala v četrtek, bila v katedrali svetega Marka v Kairu, udeležilo pa se je več tisoč vernikov. Koptska cerkev šteje med 6 in 10 milijonov vernikov.
Kardinal Rodriguez Maradiaga je v sredo v cerkvi La Isabela v škofiji Puerto Plata v Dominikanski republiki vodil somaševanje ob 516. obletnici prve svete maše na ameriški celini. 6. januarja 494 je namreč frančiškan Bernardo Bolj z 12 duhovniki prvič maševal v Ameriki in tako začel evangelizacijo nove celine. Prvi katoliški duhovniki so prišli z drugim potovanjem v novi svet, ki ga je vodil admiral Cristobal Colon. S kardinalom Maradiagom so somaševali apostolski nunci v Dominikanski republiki nadškof Jozef Vesolski, krajevni škof in drugi. Apostolski nunci je med mašo dejal, da naj obletnica spodbudi razmišljanje in delovanje za večjo edinost in solidarnost vseh ameriških ljudstev.
Perujski škofje pripravljajo mednarodni kongres z naslovom Družina – prihodnost človeštva. Kongres, ki ga vsebinsko pripravlja Komisija za družino pri Perujski škofovski konferenci, bo potekal od 22. do 24. januarja. Med bolj pomembnimi tematikami naj navedemo naslednje. Družina in spolnost, posredovanje vere v družini, vzgoja za ljubezen ter sredstva družbenega obveščanja in njihov vpliv na družino. Pomen tega mednarodnega kongresa je poglobiti pomen družine kot osnovne celice družbe, spoštovanje življenja od spočetja pa kot trajno vrednoto.
Duhovno misel za praznik Jezusovega krsta je pripravil pater William Lovše.
S praznikom Jezusovega krsta se zaključi božični čas. Adventni čas se je odprl s klicem preroka Izaije. O, da bi predrlo nebo in stopil dol. Nebo se je v resnici predrlo in dežilo pravičnega. Današnji dogodek Jezusovega krsta kaže prav na to. Ko je vse ljudstvo prijemalo krst in je bil tudi Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo. Sveti duh je prišel naden telesni podobi kakor golob. In zaslišal se je glas iz neba, ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje. Odprto nebo ni uvod v gledanje nekega nebeškega sveta. Odprto nebo je začetek spuščanja Božjih dobrin na zemljo. Te dobrine naj bi bile značilne za Božje ljudstvo v mesijanski dobi. Njihova glavna dobrina je prav sveti duh, ki ga Jezus, Božji sin, izlije na vse. Simbol goloba nakazuje eschatološki značaj dogodka. Kaže, da je Jezus Mesija in začetek mesijanske skupnosti. Spominja nas na golobico iz visoke pesmi, ki je Jahvejeva nevesta. Janez Krstnik pa bo vzkliknil. Kdor ima nevesto, je ženin. Ženinov prijatelj pa, ki stoji in ga posluša, se srčno veseli zaradi ženinovega glasu. To moje veselje je torej zdaj dopolnjeno. On mora rasti. Jaz pa se manjšati. Svetega duha, ki se je spuščal na Jezusa v obliki goloba, je videl samo Janez Krstnik. Ljudje so slišali le glas. Janez je doumel, da je Jezusovo poslanstvo, da vzpostavi golobico, novo ljudstvo, ki ga oživlja in raznema sveti duh. Moliva, da bi Bog predrl tudi v tvoje in moje srce, da bi se tudi nama končno v vsej svoji lepoti pokazalo obličje Božjega Sina, največjega pričevalca Božje ljubezni do ljudi. Zato nama Pavel pravi v pismu Titu. Zdaj pričakujemo, da se bo uresničilo blaženo upanje in se bo razodela slava velikega Boga in našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tudi midva pričakujeva, da se nama Gospod Jezus pokaže v vsaki življenjski okoliščini. Tudi midva moliva, daj, da bom lahko videl obličje Tvojega Sina. Daj, da bo moje srce prevzeto od njegove lepote. odpri najno srce za njegove besede, da se srce razodene tvoja ljubezen in bomo ozdravljeni. Naj živo doživiva tvoje odpuščanje, da bo lahko živela z vsemi kot eno telo in ena duša v tvojem duhu, kot nova človeka, novega ljudstva. V trenutku Jezusovega krsta so na vzoči slišali le glas: Ti si moj ljubljeni sin, na tebo imam veselje. Slišali so Božjo besedo, ki pričuje o sinu. Da ne bi midva zgrešila, nama Jezus tudi sam ponavlja: Preiskujete pisma, ker mislite, da imate v njih večno življenje, a prav ta pričujejo o meni. V ljubljenem sinu lahko odkrijeva, sprejemava, srečava in objameva pričo Boga očeta. V svetem pismu sta samo še dva odlomka, kjer je omenjen ljubljeni sin. V prvi Mojzesovi knjigi je Bog Abrahama prosil, da mu daruje ljubljenega sina Izaka. V Markovem evangeliju pa morilski vinogradniki ubijajo gospodarjevega ljubljenega sina, ki ga je poslal k njim, da bi mu izročili pridelek. V prvem odlomku pridevnik ljubljeni kaže na Abrahamovo trdno vero, ki Bogu izroči svoje srce. V evangeliju pa ta pridevnik kaže na korenitost Božje ljubezni do vsakega človeka. Bog tebe in mene tako ljubi, da je pripravljen dati svojega sina, da ga zavrneva. A Gospodove misli presegajo tvoje in moje misli. Ko Božja beseda doda, na tebo imam veselje, pokaže vso globino skrivnosti, v katero naj vabi. Lahko razumeva tudi takole: V tebi je moja ljubezen popolna. Vsa očetova ljubezen je za sina in vsa sinova ljubezen je za očeta. Vsa Božja ljubezen je v človečenem Božjem sinu in zanj. On je Bog, ki je postal človek. V njem je očetova ljubezen popolna. V njem lahko ti in jaz gledava vso širino in globočino te ljubezni, ki uresniči svoje sanje o stvarjenju in človeštvu. Beseda popolna vključuje tudi vse to, kar bova midva kot človeka, združena z Jezusom, v tem življenju uresničila. Lahko pa besede "na tebo imam veselje" razumeva tudi takole: V tebi je moja volja uresničenja in popolna in dopolnjena. Božja volja je ljubezen do vsakega človeka. V Jezusu ta ljubezen sije vse polnosti in korenitosti. Če sva v Kristusu, se tudi v nama uresničuje očetova volja, kajti tudi iz naju izžareva njegova ljubezen. Tudi iz naj lahko žari sveti duh, ki ga je bil Jezus poln in ga je na binkošnji praznik izlil na vse, ki ga želijo in sprejmejo. Kar moreva ali morava tudi midva nad vse želeti, je Kristusov sveti duh in njegovo sveto delovanje. Če želiš, lahko na začetku leta skupaj prosiva, da tudi v nama zasije in doseže vse druge.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.